Mūsu saruna notiek arhitektūras un mediju centrā H2O6, kas nu jau 3 gadus ir izveidota kā otra vieta Rīgā, kur var apgūt arhitekta profesiju. Ar ko jūs esat atšķirīgi?
Tātad jauno arhitektūras programmu mēs sākām pirms 3,5 gadiem. Šogad februārī mums gaidīti ir pirmie bakalauri un restaurēta alpa mēs gaidām, kāda viņa būs. Bet priekšnoteikumi ir ļoti labi. Tas mērķis, kāpēc mēs radījām šādu fakultāti, ir tāds, ka arhitektūras izglītība Latvijā bija viena no tām, kur bija ļoti tradicionāli, balstīta zināmā mērā arī uz konservatīvu pieeju. Mums likās, ka būtu vajadzīga tāda programma, kas varētu piedāvāt mūsdienīgāku skatījumu un jaunākas metodes. Tad izveidojās tāds skodols pasniedzēji, jauni pasniedzēji gan no Rietumē Eiropas valstīm, gan no Latvijas labākie. Jauni arhitekti, es to izveidojies tāds ļoti labs kodols pasniedzējiem, kuri paši mācās no saviem ārvalsts kolēģiem, bet arī jau es novērojos pēdējos gados, kad patiesībā jau arī ārzemniekiem ir daudz ko mācīties arī no mums.
Un arī tā atšķirība ir kaut vai tādā izvietojumā. Es pati redzēju, tikko ir tāda telpa, kur sēž kopā, es sapratu, pilnīgi visi studenti kādos brīžos un kopā sēž arī pasniedzēji.
Jā, tā ir ļoti svarīga iezīme, ka šī fakultāte ir veidota bez varas vertikāls, tā tad ir horizontāls attiecības, ja tā varētu teikt, kas arī atspoguļojas mācību telpā. Tātad visi 4 kursi strādā vienā telpā un arī pasniedzēji. Paralēli apmāca studentus šajos kursos. Tam ir vairākas pozitīvas iezīmes. Pirmkārt, studenti mācās viens no otra. Otrkārt, viņi apzinās to, ka uzdevumi, ar kādiem sastāvās šodienas arhitekti, ir tie paši gan studentiem, gan mācību spēkiem. Un tādējādi veidojas tāda arī kopēja pētnieciska platforma. Lielā diskusija ir pilsēta, vai kā mēs varam izveidot labāku pilsētu par to, kādu mēs viņu esam saņēmuši no saviem priekšgājiem.
Ļoti interesantu stāstu par Rīgas attīstību pēdējo 20 gadu laikā šobrīd var uzzināt tātad izstādē 9 Rīgas stāvokļi Pētera baznīcā. Tas nav tāds tradicionāls stāsts par mūsdienu Rīgu, tas ir tāds krietni atšķirīgs no līdzinējiem stāstiem. Kur dzima ideja šim stāstam?
Šī izstāde pat pa sevi ir mūsu mācības spēka kopdarbs. Varētu pat teikt, ka tā ir pirmā kopējā izstāde, bet ideja par šo izstādi dzima sadarbības grupā, kas tika izveidot ar nodomu, tātad izveidot arhitektūras izstādi par Rīgu. Darba grupā bija Latvijas bankas pārstāvi, augstskolas pētnieki un dizaineri, un mums ļoti ātri kļūst skaidrs, ka mēs nevēlamies vest uz Frankfurti, kurā tajā gadā bija paredzēts Eiropas kultūras dienas, kaut ko jau zinām, piemēram, par Rīgu kā Jugendstilu metropoli, vai Rīgu kā pilsētu, kurā sakoncentrēts liels skaits koka arhitektūras centrā, vai arī diezgan kritiski attiecāmies arī pret ideju vest uz Frankfurti, kurā ir finanses metropole un kurā ir dzimusi Frankfurtas kultūras kritikas skola, vest stāsts, kuriem mēs pašiem arī vairs neticam, piemēram par Rīgu kā mūsdienu arhitektūras kosmopoli, kas jāskatās tādā pēckrīzes kontekstā, kurā mēs tā dažos gadījumos diezgan naivi skatījāmies savām izaugsmes iespējām, nenovērtējot patiesās iespējas. Tāpēc mēs izdevām taisīt pilnīgi jaunu izstādi, pilnīgi jaunu koncepcija, kas patiesībā ļautu izmantot arhitektūras un pilsētas tās didaktiskās iespējas. Tātad pilsēta, no kuras mēs varam mācīties. Skatoties uz ēkām, skatoties uz pilsētvidas objektiem, mēs gribējam saprast, kā viņi ir radušies un cik ļoti sarežģītos apstākļos arhitektūra top. Un tādējādi mums izdodas, manuprāt, novirzīt fokusu tradicionāli, kas bijis, skatoties un pētot arhitektūru no analīzes par stilistiskiem virzieniem un funkcionālo dalījumu un citādām ļoti tradicionālām lietām uz daudz sarežģītāku skaidrojumu. Un jā, ļoti svarīgi ir saprast arhitektūru mūsdienās kā sociālu kultūras un ekonomisku un politisku dialogu rezultātu. Un pilnīgi noteikti, kad tradicionālais arhitektūras skatījums tikai kā estētiski pieredze ir tikai viena ļoti neliels aspekts.
Tā ļoti izsmeļoši šos 9 Rīgas stāvokļus var iepazīt izstādē, bet es jums lūgtu tādu koncentrātu par to, kā jūs raksturot, kā tad Rīga ir attīstījusies un transformējusies šo neatkarības gadu laikā. Kādas tās tendences ir?
Es domāju, mūsu pilsētvidu un arhitektūra liecina par to, ka mēs īsti vēl neesam tikuši galā ar saviem arī identitātes jautājumiem un, zināmā mērā, arī ēkas atspoguļo mūsu sociālo un sabiedrisko uzbūvi. To procesu, kādās viņas rodās. Un ja šie procesi ir necaurspīdīgi, ja šie procesi ir apšaubāmi un es teiktu, nav talantīgi, līdz ar to ļoti iespējams, ka arī šīs ēkas, lai ar cik skaistas viņas būtu, viņas arī nebūs tādas, par kurām mums būtu liels gandarījums. Ļoti labs piemērs, man liekas, arī Latvijas Nacionālā biblioteka, lieliski arhitekts, viens no tiem, kur studenti savā ikdienā pēta darbus un tā tālāk, bet arhitekts ir pakļauts procesam, kā šo ēku mēs saņēmām. Un mēs jau šodien varam skaidri teikt, ka šī ēka pat par sevi varētu tikt uzskatīta arī par lielisku, protams, mēs varam diskutēt par detaļām, bet šodien, 21. Gadsimtā, projektējot šādas sabiedriskas ēkas, mēs noteikti sāktu ar sabiedrisko telpu tai apkārt un infrastruktūru. Ja mēs ejam pie šīs ēkas, mēs redzam, ka mēs esam uzbūvējuši ēku, bet mums nav laukuma, kurā sapulcēties. Mums jāstāv zālienā, vai tad, kad atbrauc mūsu viesi, un mēs vedam viņus uz biblioteku, tad mums sanāk patiesībā stāvēt pieturā, iespējams. Tādā ziņā, es domāju, mēs esam palaiduši garām, parādīt, ka mūsu ambīcijas atgūstot neatkarību un sev manifestējot savu šādu tipu būvēm, parāda arī to sabiedriskumu, kad ir iespēja cilvēkiem aiziet līdz ūdensmalai varbūt, izveidot laukumu pāri, kas bija ar citu starpā plānots, tātad veidot pieeju ūdenim, bet mēs to vienkārši neesam realizējuši. Tādējādi mēs manifestējam sevi caur simbolu, kas ir daudz vairāk tāds abstrakts simbols, nevis kā sabiedrības vērtība atspoguļojoša ēka vai laukums vai pilsētvide, kas tiešām varētu manifestēt mūsu jauno skatījumu uz pašiem sevi. Runājot par kvalitatīvas ārtelpas nepieciešamību šādu tipu būvēm, kāda ir Latvijas biblioteka, mums jāpatur prātā, kad pēc Latvijas atjaunošanas pēdējos 20 gados mēs savu sabiedrību neesam varējuši manifestēt vai savus vērtības ar publiskās telpas izveidi. Un turpat netālu tātad pie Latvijas Nacionālās bibliotekas ir uzvaras parks, kurš ir tapis vēlajos padomu gados 87. Gadā, un joprojām šis ir uzskatāms par vismūsdienīgāko rekreācijas parku Rīgā. Tātad cilvēki šeit nododās ļoti dažādām sporta aktivitātām, kultūras aktivitātām un līdzīgām. Līdz to mēs varam uzskatīt, ka pēdējos 20 gados mēs, kā neatkarīga valsts, neesam varējuši radīt neko līdzvērtīgu vai labāku. Gan plānošanas ziņā, gan vides dizaina ziņā un tā tālāk. Līdz ar to, tas man liekas ir viens no galvenajiem tādiem uzskatāmākajiem piemēriem.
Un kurš jūsu redzējumā būtu savukārt tāds ļoti pozitīvs piemērs, nu tādam tam pozitīvajām tendencēm mūsu sabiedrībā, kura ēka vai pilsētu vidē kāda vieta?
Man liekas, ka ļoti daudz pozitīvu piemēru tieši ēka rekonstrukcijas jomā, jo šeit ir ļoti liels iespējas arhitektiem un pasūtītājiem atrast to ceļu, kādā interpretēt šo industriālo mantojumu vispār. Un šeit mēs redzam ļoti lielisks piemērs, piemēram, Šmēlinga ēka, atjaunotā Šmēlinga arhitekta biroja ēka, kurā atrodas arī Rīgas pilsētas arhitekta biroja šodien. Sintīva Aivada, arī arhitekta ar labu pieredzi Rietumu Eiropas, šeit parāda visaugstākās klases, teiksim, detalizāciju un izpratni par to, kā jauna arhitektūra tiek apvienota ar veco, kas ir vērtības, kā viņas tiek iznests un demonstrēts mums, kā tiek respektēt vecās substances un kā pilnīgi jauns apjoms savienojas ar šo vēsturisko ēku, papildinot viņu un dodot labu pienesumu Rīgas pilsētai. Tā kā rekonstrukcijas jomā ir ļoti daudz labu piemēru.
Vai Rīgas arhitektūrai ir raksturīgs kāds tieši Rīgai tāds īpašs rokraksts, jeb tomēr mēs tā nevaram teikt, varbūt tas nemaz nav vajadzīgs? Es domāju, par to jauno arhitektūru, ja mēs runājam.
Es domāju, ka Rīgas rokraksts tieši parādās visās šajās deviņos stāvokļos, kuras mēs rādām, jo tā ir ļoti Rīgai raksturīga arhitektūra, kas nevarētu rasties nevienā citā pilsētā. Tieši pateicoties šiem normatīviem, šai likumdošanai un šim UNESCO pasaules mantojuma statusam, kas Rīgai piešķirts, un arhitektūra veido likumdošanu un politiku.
Sabiedrībā ir tādi ļoti polāri viedokļi par augstceltnēm Rīgā. Kāds ir jūsu redzējums par to?
Runājot par augstceltnēm, man liekas, kārtējo reizi nāks secināt, ka mums trūks konsekvences izpratnes vai koncepcijas par to, ko mēs gribam panākt, veidojot pilsētas tēlu. Jo katrs no šiem gadījumiem tiek apskatīts individuāli, un katrā reizē tiek pieņemta ļoti individuāla lēmuma. Kā mēs labi atceramies viesnīcas Latvijā gadījumā, projektējot šo ēku vai rekonstruējot šo ēku, projektos piedalījās ļoti prominenti arhitekti Latvijas, un par diskusiju objektu kļuva jautājums, vai šī ēka jāsamazina, vai viņai jāatstāja tikai pusi, tātad, lai izņemtu no Rīgas siluetes šīs, varbūt, deformējošās dominantes, bet gal beigās mēs ieguvām ēku, kurai divi stāv vairāk. Tas ļoti labi parāda, manuprāt, to procesu, kādā tiek veikta lēmuma pieņemšana dažu investoru un arhitektu viedokļu dominants te pār sabiedriskajām interesēm un publisko iesaistīšanos.
Attiecībā uz jaunām būvēm sabiedrībā bieži vien ir arī tāds viedoklis, nu kādēļ mums celt jaunas, ja mums ir tik daudz neapdzīvotu ēku? Kā jūs uz to skatāties?
Es domāju, ka uz to arī jāskatās pietiekami kritiski un iespējams, kad ir kaut kāds mirklis pienāk, kad mums ir jāizvērtē tas mājokļu fonds, kas mums ir un iespējams, ja viņš neatbilst līdzīgi, kā tas bieži vien tagad ir Rīgas centrālajā zonā, ja tas neatbilst mūsdienu prasībām un mūsdienu izgaismojumu un sanitāriem prasībām, ka varam izskatīt ar iespējas kāds no šīm ēkām iespējams vai no nojaukt vai aizvietot, neskatoties uz viņu, teiksim, kultūrvēsturisko vērtību, bet šādi. Šī ideja ir ļoti provokatīva, bet jāsaka godīgi, ka šo ideju es aizgūnu no dažiem saviem studentiem, kam šāda ideja ļoti pamatot iespējams ir ienākusi un skatīsimies bakalaura darbos, kā viņi sabiedrībai varēs argumentēt šādas koncepcijas.
Kāds būtu jūsu arguments?
Mans arguments ir vienmēr skatīties šiem jautājumiem sistēmiski un kompleks, nekad nepieņemt lēmumus vadoties tikai no kādas iesaistītās puses ambīcijām vai prasībām. Un, manuprāt, tas ir lielā mērā tas, kas mums visvairāk trūcis, ka mēs neesam varējuši ņemt vērā to sarežģītību, kas patiesībā valda un kas patiesībā pilsētas varai municipalitātei būtu jādara, bet arī valsts līmenī mēs izvairamies no tādas lietas skatīšanas kopsakarībās.
Vai šī sistēmiskā pieeja un plānošanas process tomēr šo gadu laikā ir tā kā uzlabojies, ir uz labo pusi?
Es domāju, ka tāda milzīga kustība šajā virzienā nav bijusi. Es domāju, ka ir tāds pietiekami nemainīga tā metode, kādā Rīga tiek plānota.
Tā kā tur vēl varbūt jūsu studenti varēs iesaistīties.
Jā, uz to mēs arī viņus mudinām nebaidīties no sarežģītības un meklēt šajos sarežģītībā iespējas sintezēt kaut kādus jaunus risinājumus, kas varētu palīdzēt mums visiem kopā uzlabot pilsētvidu.
Paldies jums!